«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 27 лютага. Нашы тэмы. Аргкамітэт святкавання стагоддзя БНР выбраў групу для перамоваў з уладамі. Маршруткам можна забіраць людзей з прыпынкаў, але адпраўляцца трэба толькі з вакзалаў. З паўднёвай Карэі вярнуліся алімпійскія чэмпіёнкі ў біятлоннай эстафеце. Пра гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка 27 лютага. Аргкамітэту па святкаванні стагоддзя БНР у адказ на іхную заяўку з Мінгарвыканкама паступіла неафіцыйная прапанова змяніць фармат мерапрыемства. Улады прапануюць арганізатарам адмовіцца ад шэсця на карысць магчымасці правесці вялікі канцэрт ды мітынг альбо ля опернага тэатру, альбо ў скверы Янкі Купалы. Сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі распавёў пра першыя вынікі перамоўнай групы аргкамітэта па святкаванню.
Фармат правядзення святочнага канцэрту, мітынгу, мерапрыемства каля опернага тэатру. У гэтым ніякіх спрэчак няма, і перамоўная група мае паўнамоцтвы прамаўляць і дамаўляцца ўжо пра тэхнічныя дэталі, будуць там металадэтэктары, не будуць і гэтак далей. Мы прапануем ўсё ж такі Мінгарвыканкаму разгледзець пытанне, каб было спачатку 6 ад Якуба Коласа, да, вось, напрыклад, мы гатовы змяніць канчатковы пункту збора, і шэсця гэта можа скончыцца якраз святочным канцэртам. Але гэта не жорсткая пазіцыя. З майго пункту гледжання тут можна, безумоўна, ісці на нейкія кампрамісы, саступкі. І, зрэшты, учора пра гэта таксама гучала і з вуснаў паважанага гаспадара Купавы, который, па сутнасці, з'яўляецца старшынём, ну, кіруе аргкамітэтам святкавання 100 год БНР. Таму я думаю, што ёсць вялікі шанец пра тое, што святкаванне адбудзецца, што все скончыцца без затрыманняў на гэты раз.
Заявіў спадар Рымашэўскі. Аргкамітэт святкавання выбраў групу з 8 чалавек для перамоваў з уладамі сталіцы. Грамадскі дзеяч Павел Белавус распавёў, што нягледзячы на цяперашнюю дыскусію паміж дэмакратычнымі актывістамі і уладамі, да стагоддзя БНР падрыхтавана шмат іншых мерапрыемстваў. Павел Белавус распавёў Еўрарадыё.
Я б хацеў усё ж такі звярнуць увагу, што 25 сакавіка будзе не толькі і наогул у межах святкавання 100-годдзя БНР, гэта не толькі адно вось гэтае мерапрыемства, якое адбываецца там у Менску кожны год. І мы неяк усе як бы разважаем і абмяркоўваем яго, але акрамя гэтага мерапрыемства ўжо зараз адбываецца вялікая колькасць розных цікавых імпрэзаў. Мы запусцілі сайт bnr100.by, дзе у кожны дзень са з'яўленнем новай інфармацыі дадаюцца тыя актыўнасці, якія адбываюцца ў Менску, у іншых гарадах Беларусі і будзе далей за мяжой. Я магу назваць некалькі вялікіх мерапрыемстваў, якія ўжо зараз запланаваныя. Напрыклад, будзе цудоўны канцэрт 23 сакавіка ў клубе «Рэпаблік», таксама да 100-годдзя БНР. Ужо дакладна запланаваная і пачнецца на пачатку красавіка вялікая выстава ў Палацы мастацтва да 100-годдзя БНР. Мастацкая выстава, якую у тым ліку арганізоўвае полка «Пагоня». Пасля історичний музей рихтує і хутка почнеться велика вистава, присвячена БНР. Уже зараз у музеї Янки Купали відбувається вистава, присвячена творчості Янки Купали, ось якраз таки у гэтий час, коли обвящалася БНР. І про ту творчість, про великі, про тие верши, а тоді він писав саправди такі моцні, патріотичні. У гэтий час були написані верши, і ось про його етап життя у гэтий час. Бо і усім вядома, што Янка Купала таксама меў вялікае дачыненне, важнае дачыненне да ўзнікнення БНР. Усё, што мы зможам арганізаваць, у тым ліку і шэсці, і мітынг, і канцэрт, мы зарганізуем толькі ў тым выпадку, калі будзе падтрымка ад людзей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Чыноўнікі з Міністэрства транспарту і камунікацыі распавялі журналістам, хто быў ініцыятарам зменаў у закон аб аўтаперавозках. На засіллі нерэгулярных перавозчыкаў паскардзіліся многія транспартныя кампаніі. Афіцыйныя рэгулярныя перавозчыкі распавёў пра гэта намеснік міністра транспарту і камунікацый Аляксандр Шышко. З 26 лютага з-за гэтага новаўвядзення змянілася схема працы міжгародных маршрутак, а некаторыя перавозчыкі прыпынілі паездкі. А таксама на сайце Petitions.by збіраюць подпісы за абарону маршрута сутак, якую за два дні падпісала крыху болей за 10 тысяч чалавек. Паводле Александра Шушко, многія транспартныя кампаніі скардзіліся, што перавозчыкі міжгародніх маршрутак карысталіся недасканалым заканадаўствам і выконвалі рэгулярныя рэйсы, не маючы ліцэнзіі. За гэта афіцыйныя перавозчыкі апынуліся ў заведама няроўных умовах, заявіў чыноўнік. Намеснік міністра прызнае, што з-за ўступлення ў сілу новаўвядзеннях на некаторых накірунках знізілася колькасць маршрутак, некаторыя прыватнікі спынілі паездку, і Мінтранс працуе над тым, каб зняць напружанасць. Шышко назваў найбольш праблемныя гарады, гэта Наваполацк, Полацк, Салігорск. У той жа час ён зазначыў, што маршрутчыкам ніхто не забараняе выдаваць білеты пасажыраў, забіраць іх з прыпынкаў, але адпраўляцца яны абавязаныя з вакзалаў ці з дыспетчарскіх станцый. Гарачую тэму працягвае Марыя Вайтовіч.
У Беларусі змяніліся правілы працы міжгародніх аўтобусаў. Цяпер перавозчыкі павінны заключаць пагадненне з мясцовым аператарам аб рэгулярных пасажырскіх рэйсах. З 26 лютага працаваць ад борта забаронена, але кіроўцам умовы не падабаецца, таму некаторыя кампаніі працягваюць перавозіць пасажыраў, як і раней. Іншыя працу ўсё ж такі прыпынілі. Артур Ліхадзеўскі працуе ў кампаніі «Фаварыт 999», якая перавозіць пасажыру са Слуцка ў Мінск і назад. Кампанія аб'ядноўвае 30 іпэшнікаў. У кожнага з іх ёсць маршрутнае таксі. Да 26 лютага рэйсы ажыццяўляліся кожны дзень, кожныя паўгадзіны.
Люди звонили, жаловались, возмущались. Что мы можем делать? Мы 1-го числа являемся в незаконно. У нас до 200 базовых штрафов и конфискация автомобиля. Не хотим идти под вокзалы по одной простой причине. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, отдавал за машину 40 тысяч долларов. Вот. А чтобы идти под вокзал, это минимум надо 3 машины, 4 машины, 5 машин. Ну где мне эти машины взять? Плюс у них идет тендер. Я приду туда со своими людьми, мы начнем работать, нам дадут проработать 3 месяца. І што потом? Государство закупіць новы автобус і скажа да свідання, ребята.
Ад паездак адмовіліся таксама канкурэнты кампаніі. У выніку адзінай альтэрнатывай для пасажыраў з'яўляецца аўтобус, але і тут таксама ёсць свае інцыдэнты.
Два автобуса, там два или три автобуса в день ходят. И то вот сейчас люди пишут, то есть приходим на вокзал, покупаем билеты, допустим, нас пришло там 4 человека там на 8 утра, ну, грубо говоря, есть автобус. Вот, они смотрят, 4 человека, выходят и говорят, вы знаете, на 8 утра автобус не поедет, потому что вас очень мало, автобус не до конца заполнен. И отказываются везти, это официальный вокзал, Минстранс, перевозчик, отказываются людей везти просто на посредство.
Суразмоўца кажа, кіроўцы спадзяюцца, что ситуация изменится. Слово подтримки пассажиры покидают в социальных сетках. Кто-то уже подписался под петицией о оборону прав приватных перевозчиков.
Они нас не слышат. Они вот заучили там три фразы вот этих вот. Вы нарушаете режим труда и отдыха, не соблюдаете скоростной режим, взяли откуда-то 40 человек погибло. Откуда? Приведите конкретно пример. Какие машины, где кто погиб на нерегулярке, что 40 человек погибло. Да, есть аварии, но никто это не скрывает. Ну, везде есть аварии, но это чисто... Она озвучена просто с воздуха, то есть она может не с воздуха, она может общая взята, что по Беларуси погибло в автобусных происшествиях столько человек. Но никто не разделяет это государственно, регулярно, нерегулярно маршрут. Они общую цифру взяли и этой цифрой манипулируют.
Вячеслав Булах, представник компании «Новый поворот», якая працует у напрямку Минск-Полоцк. И она так само спынила перевозки пассажиров.
То, что там, который там, вот вы бастуете, да нет? Как бастуете? Просто сделали такой закон, зачем его нарушать? Подвели так, что и туда, и сюда можно повернуть, поэтому как бы не хочется его нарушать. Надо как-то думать сейчас, чтобы именно ездить правильно.
Суразмоўцы вельмі занепакоены тым, што пасажыраў настройваюць супраць перавозчыкаў, палохаюць старымі маршруткамі, невыкананнем правілаў перавозкі і гэтак далей.
С каждой машины он должен заплатить вот именно два раза в год. Дорожный сбор, хотя вопрос поднимался, почему, ответа нету. Техосмотр два раза платится, это понятно, а дорожный сбор, почему по 400 рублей платится два раза, тоже непонятно. Единый налог и так далее, все страховки, медика, механика, оплачиваем, проходим. Поэтому то, что рассказывают, что такие маршрутки плохие и так далее, но если бы они плохие, никто бы и не ездил.
За змену у законе маршрутчики обязаны отправляться с вокзала, ездить по вызначенном маршруте, спыняться только на конкретных припынках, распрацовать расклад. С этой нагоды вельми нервуется наместник центрального автовокзала у Минску Виктор Тозик.
пускай они заканчивают, согласовывают свои маршруты и приходят к нам на вокзал. У нас не только есть центральный вокзал, есть юго-западная станция, есть автозаводская станция, есть диспетчерская станция Славинского, есть Запад-3, Гродненское направление. Пожалуйста.
Видовочно, что коли сегодня все маршрутчики придут працевать на центральный автовокзал, он не сможет справиться с такой колькостью транспорта. И как наведать свояков, люди после працы у пятницу повинны будут отправляться у інший конец города, каб добраться до Гродна, Могилёва ці іншого пункта. Что самое главное, еще не факт, что месца хопить усім. Мария Вайтович, Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Черговая важная новина уторка. Министерство внутренних справ Беларуси выказалось на тему легализации марихуаны в нашей стране. Наместник начальника Головного управления по наркоконтролю и супродеянию гандлю людьми Андрей Солодовников расповел про свой досвід размова с прихильниками легализации. Цитую чиновника. Заўсёды аматараў дадзеных пытанняў, дарослых, пытаюся, ці дазволяць яны сваім дзецям курыць марыхуану. Рук звычайна не падымаюць. Для мяне гэтая тэма выразная і кароткая. Я супраць хаджэння наркотыкаў на тэрыторыі Беларусі. Калі дазваляецца па медыцынскіх паказніках, то так, а калі не, то ніякіх наркотыкаў быць не павінна, заявіў журналістам прадстаўнік МУС. Так само у аўторак Александр Лукашенко назваў галоўнага злачынцу ў Беларусі. Паводле Лукашэнкі, гэта той, хто пастаўляе ў нашую краіну буйныя партыі наркотыкаў. Ён праводзіў паседжанне Савета бяспекі, на якім прысутнічала кіраўніцтва ўсіх сілавых структураў. У прамове Лукашэнка абураўся, што змаганне ідзе супраць наркаманаў, а не супраць тых, хто сёння партыямі пастаўляе гэтую наркату ў Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Бара, прысвечанага стагоддзю БНР, у Мінску ўсё ж не будзе. Яшчэ ў панядзелак дызайнер, які распрацоўваў рэндэры да новай установы, распавёў Еўрарадыё, што гэта не фэйк, але ў краме сеткі дамашні, побач з якой на незалежнасці 53 замест кавярні мусіў адкрыцца тэматычны бар, гэтую інфармацыю аспрэчылі. Тлумачэнне наконт сітуацыі сайту Кокобай дала брэнд-менеджэрка сеткі крамаў дамашні Алена Галенка. Паводле яных словаў, увесну ладальнікі сапраўды планавалі свяжыць кавярню. Было зроблена некалькі варыянтаў аздаблення ўнутранай прасторы, тым ліку аўтэнтычна беларускім стылі. Цяпер сетка крамаў разглядае некалькі мастацкіх канцэпцый, але ні адна з іх пакуль не зацверджаная. Галенка адзначыла, што варыянта, звязаная з прывязкай да якіх-небудзь канкрэтных гістарычных датаў, няма. Таксама, па яе словах, дызайнер Іван Кавальчук у сераду 28 лютага звальняецца з працы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 27 лютага ў Беларусь з Паўднёвай Карэі вярнулася беларуская алімпійская зборная, сярод іх уладальніцы залатых медалёў у біятлоннай эстафеце Дар'я Домрачава, Надзея Скардзіна, Ірына Крыўко і Дынара Алімбекава. У медалёвым заліку зімовай алімпіяды Беларусь была 15-я. Два золата і адно срэбра. У мінскім аэрапорце спартоўцаў сустракалі з традыцыйным аркестрам і караваем Домрачава, якая зайшла ў будынак аэрапорта. Першая атрымала пісьмовае віншаванне ад Лукашэнкі. Героі алімпіяды віталі сотні людзей, якія прыехалі не толькі са сталіцы, але і з рэгіёнаў, скандавалі віншуем, малайцы. Аўтамабіль з біятланісткамі з цяжкасцю выехаў з натоўпу. Дар'я Домрачава сказала Еўрарадыё, што хоча як мага хутчэй абняць сваю маленькую дачку. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.